слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску і іншых гарадах Беларусі прайшлі народныя сходы грамадзян з сацыяльна-эканамічнымі і палітычнымі патрабаваннямі да ўладаў. Каля тысячы чалавек прыйшло на мясцовы сход у парк ля плошчы Бангалор у Менску. Яны мелі з сабою бел-чырвона-белыя сцягі і сцягі еўразвязу, транспаранты з патрабаваннем вызвалення палітвязняў і паляпшэння эканамічнага стану грамадзян. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
За гадзіну да сходу ваколіцы плошчы Бангалор былі як ніколі запоўненыя аўтобусамі, сацспецназам і аўтазакамі, а пляцоўка для сходаў у цэнтры парку загароджаная. Сотні людзей, якія пад дажджом прыйшлі на сход, адмовіліся ісці за загародку. Арганізатары ўтварылі імправізаваную трыбуну на фантані з бусламі. Гукаўзмацняльную апаратуру і ўлёткі перад сходам затрымала міліцыя, таму выступоўцы выкарыстоўвалі мегафон. Перш за ўсё выступоўцы звярталі ўвагу на сацыяльныя праблемы. Рабочыя не маюць за што схадзіць у сталоўку, заявіў адзін з арганізатараў сходу, старшыня прафсаюзу працаўнікоў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч.
Вы што, хацелі галодных бунтаў? Если завтра появится новый Валенца на трактором или на МАЗе, ему не нужна будет власть, не нужна будет прокуратура МВД, будет другая власть. Народ сегодня устал. Устал от обещаний. Народ сегодня не понимает, что делает правительство. Я то все не сам сесть из-за краты. Садите меня сегодня. Ну, чтоб жить завтра стало легче.
Сярод тых, хто прыйшоў на народны сход, быў і былы палітвязень Зміцер Дрозд, які перш за ўсё згадаў тых, хто і цяпер застаецца за кратамі.
Змініць сітуацыю можна толькі адным спосабам. Это новыя выбары. І на гэтых выбарах не можа прысутнічаць кандыдат па фамілії Лукашэнка. Он сваё даверія ўжо патеряў. Я знаю, што сейчас ни Сальников, ни Статкевич, ни Дашкевич не могут нас слышать и видеть. Но я очень хочу, чтобы каждый сейчас хотя бы мысленно, если не хватит силы крикнуть, подумал о них и сказал: хлопцы, тримайтесь, мы разом и мы переможем! Мы переможем! Мы переможем!
Некоторыя выступоўцы казалі, што іх дэлегавалі ад цэлага дому.
То няхай яны не думаюць, што нас можна запугаць. Няхай яны баяцца. І потым палітычны гэта, так сказаць, мітынг, гэта дзе-то сабранне, сход. Тут нельга ў нашай рэспубліцы адрозніць палітычнае і эканамічнае. Всё яно разам змяшалася. А нам гаротна, цяжка, простым людзям.
Сходна прапанову арганізатараў ухваліў рэзалюцыю з патрабаваннямі да ўладаў: спыніць рост цэн, індэксаваць заробкі, пенсіі, стыпендыі адпаведна росту цэн з пачатку года, скасаваць прымусовую кантрактную сістэму. Віктар Івашкевіч.
Мы патрабуем, каб былі вызвалены все палітвязні і рэабілітаваны ў правах. Мы патрабуем, каб былі праведзены новыя свабодныя выбары пад контролем арганізацыі па бяспекі і супрацоўніцтву ў Європі. Бо толькі такім чынам мы зможам атрымаць дапамогу і тэхнічную, і фінансавую, і ад Європы, і ад США для пераболення эканамічнага крызісу ў краіне. Хто за новыя выбары свабодныя? Прашу падняць рукі.
Сход даручыў арганізатарам у панядзелак перадаць гэтыя патрабаванні ва ўрад. Людзі таксама падтрымалі прапанову рыхтавацца да новага сходу 12 лістапада, каб пачуць, якім будзе адказ уладаў. Віктар Івашкевіч гэтак падсумаваў сённяшні народны сход.
Сённяшняя акцыя – гэта пачатак. Летам былі маўклівыя акцыі, сёння акцыя была ясная, публічная, з ясна сфармуляванымі патрабаваннямі. І я думаю, што вось гэты прыклад, што мы адкрыта патрабуем свае правы, будзе прыкладам для тых людзей, якія на сёння яшчэ пабаяліся сюды прыйсці. Сёння прыклад, што так трэба рабіць, толькі кожны раз всё болей і болей нас павінна быць.
Народны сход у Менску прайшоў без масавых арыштаў. Міліцыя ў канцы акцыі затрымала каля дзясятка анархістаў.
У рэгіёнах напярэдадні і падчас акцыі адбыліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі. Незадоўга да сходу нам пазваніла слухачка з Віцебшчыны.
Так сказать, народно избранный президент Беларуси панически боится этого самого народа. Властные структуры не позволяют людям воспользоваться конституционным правом свободного волеизъявления. Так ни один член Оргкомитета Народного схода города Десна не является пресловутым представителем так ругаемой президентом пятой колонны. Никто даже не состоит ни в какой из партий. Самые, что ни на есть, представители народа, гражданского общества. Но при одной только попытке подать голос в защиту своих, даже не политических, а социально-экономических прав, мы столкнулись с чудовищным давлением. Моего мужа в отсутствие меня, и который не входит даже в оргкомитет, 2 дня буквально терроризировали. Бесконечные звонки, неоднократные приезды на машинах как знакомых лиц от местной власти и милиции, так и совершенно незнакомые лица мужского пола, категорически отказывающиеся предъявлять удостоверение личности. Запугивали, угрожали, требовали встречи со мной, требовали принять на мое имя какие-то бумаги, расписавшись в получении. Сегодня должен состояться сход. Попытка установить диалог с так называемой народной властью. Боюсь, что будет сделано этой властью все, чтобы народ даже не смог подойти к месту проведения собрания. Город Десна маленький, все лица узнаваемы. Если я не позвоню вам сегодня вечером, значит, я задержана. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
За лёсом нашей слухачки сочаць наши корреспонденты на Віцебщині. Народные сходы планавалася провести амаль у 30 городах Беларуси. Гэтыя акции протесту, однако, были нешматлюдными, а у особных городах не отбылися увогуле. На Менщине организаторы народного сходу спадзявалися, что акция протесту охопить не меньше, как 5 городов и районных центров. Однако разлики не справдзіліся. Акция не отбылася нават у параўнальна буйных Барысаве и Салігорску, рассказывая Владимир Глоб.
Арганізатары народнага сходу спадзяваліся, што гэтая своеасаблівая акцыя пратэсту ахопіць не менш як 5 гарадоў і раённых цэнтраў. Аднак разлікі не спраўдзіліся. Акцыя не адбылася нават у параўнальна буйных Барысаве і Салігорску. Не сабраліся на народны сход і ў Слуцку. Мясцовая актывістка дэмакратычных сілаў Зінаіда Цімошчык кажа, што такая акцыя тут і не магла прайсці.
Людзі запалохані. Я вчора прокурору сказала, намесніку прокурора, що ви так этих народних сходів боїтеся? Ви вже так запужалі, що ми далі підвала не вивезуть уже. Успокойтеся, не придумайте собі. А зато я вже влада перестаралася. Сьогодні ж і суботники на там вже назначили, вже на могілках, вже ж альтернативні нашому. Затим уже під дождем, коля райконкама, музика рухабі. Российская попса там. Рикетами там огороджено. Вони що там продають уже дешеві продукції далі там за Грюкенканом. Труситься, конечно.
Старшиня Менской областной организации Объединенной громадянской партии Лев Марголин разважає.
По великим рахунку, это была спроба дать уладам еще один шанец, перший шаргун. Уладам послухать народ, доведаться, об чем он на самой справе думает, какие клопоты и проблемы. Улада в черговый раз этой махчимостью не скористалась. И это еще больше повышает махчимости неких стихийных выбухов, бо становище в Украине не полепшается, а только погоршается. Кошты у крамах растут каждый день. И все ж таки, я думаю, что наступит такий момент, коли голод переможет страх.
Старшиня Менской областной организации АГП Лео Марголин. Солідарнасць з землякамі выказалі беларусы, якія жывуць за мяжой. Сёння пікет у падтрымку народнага сходу правяла арганізацыя беларусаў Бельгіі і Францыі, беларускае еўрапейскае задзіночэнне. Пікет прайшоў на плошчы Шумана ў Брусэлі. На тэлефоннай сувязі кіраўнік арганізацыі Дмітр Піменаў.
Выкарыстоўваючы нагоду народнага схода, беларусы, Бельгіі і Францыі вырашылі правесці пікет у падтрымку палітзняволеных. Проблема в том, что наши сябры, наши однодумцы сидят у турмах, сидят за переконанием. Приемно то, что до пикета долучились люди с Франции, приехали люди из Немеччины, пришли на пикет люди, которые николи до нас не приходили. И они говорят, а почему у вас так мало? Сапраўды, мне так само хочется спытаць самого у себе, чаму нас так мало? Няўжо мы забаялись дажджа? Няўжо мы забаялись еще каких-то проблем и не смогли собраться великой колькостью на пикете? Агульная колькость где-то кала была, ну, 25-20 человек. Подчас пикета распаўсюджана было каля 500 информационных бюллетеней, якія без инфо выдаёт на протягу уже 2-3 годов. На разных мовах, на французской, на нидерландской, на ангельской. Вот, и коли люди бачат бело-червоные и белые стяги, они уже кажут, а, это есть белорусская оппозиция. То есть, даже не ведаючи, что написано в улетке, але бачат, что бело-червоные белые стяги. И вельми сумно, что вызначают Беларусь по такому слову, как Лукашенко.
На телефонной сувязи с Бельгией был кіраўнік беларуска-еўрапейскага з'адзіночэння Змітер Піменаў. И про хвіліну мы протягнем расповед про то, как народный сход прошел у регионах Беларуси. Вы на хвалях Радио Свободу у праскай студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подзея дня. У Менску и некоторых городах Беларуси прошел народный сход. Его удельники потребовали от уладов вызволить политвязню, провести свободные выборы, спынить рост цен, индексовать заробки, отменить контрактную систему. Акции были нешматлюдными. Наступный сход призначены на 12 листопада. У регионах напередодні и подчас акции отбылись массовые затримания активистов оппозиции. Некоторые из них застанутся под арештом до понеделка. У Гомелі резолюцию не приняли, бо нікого з організаторів на волі не засталося. У Могильові сход глушили газонокосилками. У Менску затримали каля десятка анархистов. Пикеты солидарности пройшли у Брюсселі, Нью-Йорку и інших замежных городах. У Витебску на народном сходе гучали политичные потребования. От початку жыхары домов номер 2 и 4 по улице Богдана Хмельницкого, которые инициировали проведение народного сходу у своим дворы, мерковали поставить перед уладами питание социально-экономичного характера. Але на сходе гучали и политичные потребования. Репортаж с Витебску.
Улады на сход не прийшли. Принамсі виступить ні один чиновник не попросився. Зато було шмат міліції. Присутніх здимали на відеокамери. Але люди не дуже спалохалися і поступово сход набив політичний характер. Витебляні просили включити у резолюцію потребування визволити політв'язнів, відмінити смертне покарання, зробити білоруську мову одиной державной, повертати національну символіку і відправити урад у відставку. Гэтае потребування підтримала абсолютна більшість з 300 присутніх.
Так ми за що тут
зібрались? Обмерковать становище сьогоднішнього.
Совершенно верно. Давайте об этом и поговорим.
Я говорю просто про отставку правительства, которое не способно вывести страну в
нищету. Правильно. Да. Умеет работать, пусть уходит.
Совершенно верно.
Требование вызволить политвязня выказал активист компании «Говори правду» старшиня районной суполки партии БНФ Леонид Алтухов, який приехал на сход у Витебск с городку. Отъехать до дому ему перешкодили милиционеры. Ягоную машину спынили, а кіроўцу обвинователи у порушении правил дорожного руху. Теперь спадар Алтухов мусит чекать разбору на комиссии УДАИ. Перед самым народным сходом затримали организаторов импрезы у Ворши, Миная Корниенко и Миколая Дзямидова. Покуль яны были у посторонку, ведение схода взял на себе прихильник створения партии БХД Евгена Нищенко.
Вот так отрымалось, что треба было кому-то сесть. Ну, собралось когда 70 человек, по всему, конечно, стала милиция там, да и собрались мы, прочитали нашу резолюцию, что мы потребуем от улады, проголосовали за это все, ну и вырешили, что собираемся наступный раз, я там улада откажусь на наши потребования.
После сходу люди рушили до городделу милиции, как подтримать изневоленных организаторов. Их неузабаве выпустили. Каля 15-й годины отпустили и затриманных организаторов сходов у Полоцку и Новополоцку, Виктора Колесника и Евгена Парчинского. Ободва рассказали, что протоколов на их не складали. Одно, что тягнули час, распытываючи, что за импреза такая народный сход. Так само милиционеры забрали гуковозмоцняльную аппаратуру и генератор с машины Вячеслава Бойки. Машину отправили на штрафную стоянку, сказали, что будут проверять, где она не краденая.
Рассказывала Бронислава Станкевич. Репортажи из інших регионов Беларуси слухайте у нашей программе «Праз годину». Галоўная управа беларуска-амерыканскага з'адзіночання База звярнулася з заклікам да сяброў арганізацыі правесці акцыю падтрымку народнага сходу ў Беларусі 8 кастрычніка. Распавядае Юрась Занковіч, сакратар База.
Бруклінскі аддзел беларуска-амерыканскага з'адзіночання сёння запрасіў сваіх сяброў, як грамадзянаў Беларусі, так і грамадзянаў Злучаных Штатаў, сабрацца на сход у царкве Святого Кирилла Туровского у Брукліне для того, каб провести наш Нью-Йоркский народный сход у знак подтримки того, что сегодня отбывается в Беларуси. Мы будем сошить за новинами из Беларуси, обмерковывать то, что отбывается. Будут максимально выступовцы и в конце плануется принять резолюцию с нагоды сегодняшних подеев.
Я додам, что у резолюции утримливается потребование вызволить политвязню.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
У пятніцу на сайце Свабоды прайшла онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам на прэзідэнта Дмітрыем Вусам. І сёння ў нашай праграме вы зможаце пачуць гукавую версію гэтай онлайн-канферэнцыі. У Менску у народным сходзе ўзялі ўдзел многія вядомыя ў краіне палітыкі і грамадскія дзеячы. Іх меркаваннямі пра падрыхтоўку акцыі, умовы яе правядзення і магчымыя вынікі цікавілася Галіна Абакунчык.
Одним з перших на місце проведення народного сходу площу Бангалор прийшов былий кандидат на президента Владимир Некляєв. Малою кількістю удельників він потлумачив тим, що соціальна напруженість у громадстві ще не досягнула межі, за якою починаються масові акції протесту.
Поки що не заспіла ситуація для навпростого виклику режиму. Влада поки що має сродки, щоб вибухи соціальні притушувати. Така ситуація здариться, тому що диктатура вельми дорого коштує. Диктатури нема за що себе утримлювати, а звонку грошей уже ніхто не дасть. І гроші можна взяти тільки з народу. Більше нема з кого взяти.
Такої ж думки тримається ще один великий кандидат на президента Віталь Римашевський. Але народний сход він називає одним з інструментів змагання за визволення політв'язнів.
Сьогодні мусить сприйматися резолюція, у якої у тим ліку повинен бути внесений пункт про визволення політв'язнів. Я лічу, це вельми важливо. І, ведаєте, не варто боятися арешту на 10-15 суток, коли людей зараз у в'язницях катують, і люди сидять з термінами по 5-6 років. Уділя їх я сьогодні тут.
Були політв'язень Мікіта Ліхавіт так само прийшов підтримати удільників народного сходу. Той, що влади назвали акцію протесту несанкціонованою і незаконною, і він прокоментував гетак.
Закон существує для того, щоб ми, граждане, могли контролювати власть. Сьогодні в країні відбувається совершенно наоборот, для того, щоб власти контролювали людей. Поэтому, я не считаю вообще, що ці закони, вот, наприклад, закон, який регулює масові мероприятия, що він демократичний, що він стоїть виконувати, тому що в Конституції у нас записано, тому що я, як громадянин країни, можу свободно висловлювати своє мнение. Я не должен ходить по кабинетам к чиновникам и спрашивать у них разрешение, могу я высказать свое мнение или нет.
Еще один былый политвязень Павел Виноградов каже, что народный сход, как и иншие акции протесту, это шлях до вызволения от страху, який нагнетает у громадства влада. И они мают сенс, навод не зважаючи на малоликость удельников.
Смысл есть всегда, как минимум, показывать личным примером остальным, как нужно делать, что нужно делать. Если рухнул Советский Союз, и вот недавно господин Муаммар Каддафи был смещен со своего поста, то наш-то точно долго не продержится.
Политик Виктор Корнеенко меркует, что народный сход – это початок нового этапа працы оппозиционных политиков с громадством.
Я разумею сегодняшнюю подею как не одноразовую акцию, а как початок кампании, кампании працы с народом, его переконания. Тому в любом выпадку я сподеюсь, что будет сформована группа людей, якая эту працу обовязково протягнет. Вот с такой надеей я сегодня и пришел почать серьезную працу на будущее.
Поделился со Свободой политик Виктор Корнеенко. Чым можна патлумачыць невялікую колькасць удзельнікаў народнага сходу? Чаму на фоне эканамічнага крызісу акцыі апазіцыі не робяцца масавымі? Якія ідэі і лозунгі могуць вывесці людзей на вуліцы? На гэтае пытанне адказваюць рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе экспертызу «Свабоды» Віталь Цыганкоў.
Чым, по-вашаму, можна патлумачыць, ну, такую, скажам, шыра мінімальную колькасць удзельнікаў народнага сходу, які прайшоў сёння ў Менску і амаль не прайшоў, скажам так, у большасці запланаваных іншых гарадах Беларусі? Ці можна, що тычыцца Менску, гаварыць толькі пра неспрыяльнае надвор'е, ці, можа быць, справы на дадзены момант трошкі ў іншым, і сапраўды беларускае грамадства, ці, скажам, та яго частка, якая не ўспрымае сённяшнюю ўладу, пакуль яшчэ не гатова ці па нейкіх прычынах не жадае выходзіць на акцыі пратэсту. Чаму народны сход не сабраў столькі ўдзельнікаў, колькі хацелася б яго арганізатарам? Павлюк Быковскі, як вы лічыце?
На мой погляд, надворье, конечно, мае великое значение, але информационная кампания, якая мусила вести в травне, мусила быть больш заўважнай. Асабіста мне довелося шмат ездить по регионах Беларуси, я нигде не бачу улеток, які закликали бы на народный сход. У Минску, вот з моих знакомых, только в Заводском районе, были люди, якія бачили эти улетки. То, что кампания проводилась в интернете и у некоторых недержавных СМИ, это совсем недостатково, особливо, когда иметь на увазе, что организаторы апеллировали до широкой массы рабочих, обывателей, которые, возможно, не обязательно цікавятся новинами у недержавных СМИ.
Пробачьте, але нават интернет и недержавные СМИ, таеш народная воля, еще несколько выданий, это как минимум десятки, а то и сотни тысяч людей ведали про народный сход.
Так, але есть аудитория, до якой яны апеллировали, и это, напевно, не совсем тая аудитория, бо ведать про то, что будет проходить некая акция, что ее будут некие лозунги, это одна справа. Іншае пытанне, а ты сумляць гэтыя лозунгі з тым, што мяне асабіста клапоціць. Я, нават будучы журналістам, не вельмі так разумею, што канкрэтна хацелі зрабіць арганізатары. Я чытаў іх заявы, я чытаў іх дакументы, наша газета друкавала інтэрв'ю з арганізатарамі, але разам з тым, што зрабіць з эканомікай, я не разумею, што яны прапаноўвалі зрабіць.
Дзякую, гэта было меркаванне Паўлюка Быковскага, які ўсё-такі асноўную прычыну не вельмі яркага праходжання народнага сходу бачыць у пэўных недахопаў арганізатараў, у недахопе інфармацыйнай кампаніі. Александр, а на вашу думку, што стала галоўнай, ці нейкі стан грамадства, ці менавіта нейкія, скажам, такія падыходы арганізатараў народнага сходу ўсё-такі не выцягнулі людзей на плошчу Бангалор?
Ведаеце, ёсць шмат чыннікаў. Канешне, можна згадаць і пра надвор'е, але хіба пры добрым надвор'і народны сход сабраў бы там 50-100 тысячаў чалавек сёння на плошчы Бангалор. Думаю, што ніхто на гэта не спадзяваўся, у тым ліку арганізатары. Можна казаць пра спрэчны фармат, кепскую інфармацыйную кампанію, але мне падаецца, што ўсё-ткі праблема значна глыбей. За апошні час было прапанавана тры розных фарматы. Маўклівыя акцыі, якія зараз па сутнасці завіслі. Стоп-бензін, які па сутнасці не адбыўся, пры тым, што была вельмі паспяховая акцыя ў чэрвені, якая ці не адзіная за апошні час прымусіла ўлады да рэальных крокаў. Тады цану на бензін, як вядома, адкруцілі істотна назад. Ну і нарэшце сённяшні народны сход. Усё гэта розныя фарматы, якія адбываліся пры розным надвор'і і маглі б, здаецца, мець розны вынік. Людзі бачаць, што заблакаваны механізм уплыву на ўладу практычна. І адзінае, чаго можна дамагчыся удзелам у акцыях, прэсіі на сваю галаву. Калі б адбывалася нешта, што сапраўды мела, ну, хаця б пэўны спадзёў на поспех, на тое, што гэта будзе, ух, вынік мог быць зусім іншы. Павінны быць вельмі сур'ёзныя матывы, каб у гэтай сітуацыі пад дажджом ісці на Бангалор.
Ці апошнія акцыі арганізатары спрабуюць давесці яе патэнцыйным удзельнікам, што гэта, ну, маўляў, цалкам законна. Гэта і маўклівыя акцыі, якія, маўляў, мы не парушаем закон, а гэта ўлада толькі парушае, мы толькі вось, напрыклад, хлопаем, ці там збіраемся. Ці той же самы народны сход, арганізатары якога даказвалі якраз, што ён цалкам законнае мерапрыемства паводле адпаведнага закону аб мясцовых сходах. Але вот выглядае, можа, якраз больш рэзкія крокі, калі ўзгадаць 19 снежня, яны выклікаюць і нейкі большы імпэт і патэнцыйных удзельнікаў. Удзел у больш рэзкіх акцыях, якія, можа, і парушаюць закон, але сапраўды могуць на нешта паўплываць, ён можа паспрыяць большаму удзелу ў гэтых акцыях.
Ну, тут трэба раздзяляць, як на маю думку, дзве рэчы. Не ўсё тое, што парушае закон, можа на нешта паўплываць. Калі гэта робіць некалькі десятков человек поспрабуе прорваться, до прикладу, у нейкі будынок, то відавочна, чым гэта скончыцца. Думаю, все-таки пытанне не ў тым, што не стае радикалізму арганізатарам акцыі, хаця, канешне, было б пажадана больш акцентавана фармуляваць сваю пазіцыю і больш просто, можа, нават. Аднак все-таки зараз ёсць адчуванне, то улада сядзіць не на папулярнасці, як раней Лукашэнкі, а на штыках, але штыкоў тых пакуль што хапае. І з улікам таго, што ёсць вось такі стан няпэўнасці у лідараў апазіцыі, мы бачым, што досыць пасыўна яны сябе паводзяць апошнія месяцы збольшага. Гэты настрой перадаецца, я думаю, і шараговым прыхільнікам дэмакраты, таму пытанне тут ўсё-ткі трошкі ў іншым.
Павлюка, ваше меркаванне, як вы патлумачыце такі, ну, можа быць, для кагосьці парадокс. З аднаго боку, сапраўды матэрыяльны стан большасці беларускага грамадства, большасці людзей пагоршыўся. Нягледзячы на заяву Александра Лукашэнкі, большасць людзей ўсё-такі лічыць, што крызіс у Беларусі ёсць, яны адчуваюць падзенне свайго дабрабыту. Але ў наяўнасці, калі адбываюцца акцыі, мала хто на іх прыходзіць. У чым тут справа? Ці ўсё-такі ў стане грамадства, ці ўсё-такі ў недахопах вот менавіта арганізатараў, якія не могуць злавіць тую хвалю, на якой можна вывесці людзей?
Калі вярнуцца яшчэ да пытання радыкалізму, не радыкалізму, что большую охоту выкликает у потенциальных прихильников перемен, какие акции, какого формату, то мне подается, что тут важно еще кошт пытания. Коли 19 снежня люди отчували охоту выказать свою позицию и продемонстрировать, кто мае подтримку, кто не мае подтримку, и сколько людей хочет перемен, то зараз, ну, абсолютно было неутямно, что это за акция и який эффект можно чакать от удзелу мяне як человека у этой акции. Калі я мушу ахвяраваць своим часам у кепское надворье, пайсці на некое мероприемство, сэнс якого я не до конца разумею, меньшая верагоднасць, что я это зраблю. В той час, калі была бы некая зразумелая программа дзеянняў и было зразумела, что гэтыя дзеянні дадуць пэўны эфект, можна было бы нават рызыкнуць не толькі сваім часам, але магчыма і атрымаць нейкае пакаранне за гэтыя дзеянні. У дадзеным выпадку ўсё ж такі падаецца, кошт пытання быў вельмі нізкі, надвор'е было неспрыяльнае, а інфармацыйная праца была амаль незаўважная.
Сваімі меркаваннямі ў экспертызе свабоды падзяліліся рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Аналіз народнага сходу мы працягнем і ў нядзельным выпуску перадачы «Праскі акцэнт». Вы на хвалях Радыё Свабода, ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўную тэму дня. У Менску і некаторых гарадах Беларусі прайшоў народны сход. Яго ўдзельнікі патрабавалі ад уладаў вызваліць палітвязню, правесці свабодныя выбары, спыніць рост цэн, індэксаваць заробкі, адмяніць кантрактную сістэму. Наступны сход прызначаны на 12 лістапада. У рэгіёнах напярэдадні і падчас акцыі адбыліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі.